Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti pasakojimą aktualiais tarptautinio gyvenimo klausimais, ypatingai kai kalbame apie Rusijos sukeltą karą Ukrainoje bei Ukrainos pastangas kovoti dėl nepriklausomybės ir ginti Europos valstybių vertybės, bei apie tuos įvykius, kurie šiuo metu Lietuvos istorijoje yra, žinoma, pirmo svarbumo minėti ir prisimenami istoriniai faktai. Šioje laidoje kalbėsime apie Ribentropo Molotovo, taip vadinamą 1939 m. rugpjūčio 23 dieną Maskvoje pasirašytą nacistinės Vokietijos bei Tarybų Sąjungos paktą, nepuolimo sutartį bei slaptus jos protokolus dėl vidurio ir rytų Europos padalinimo. Bei kalbėsime, žinoma, ir apie prieš 32 metus įvykusi faktą, kai iš Lietuvos nepriklausomos valstybės buvo išvesti svetimos kariuomenės, Rusijos kariuomenės kariai. Tai įvyko 1993 m. rugpjūčio 31 dieną, galima pasakyti net valandą, 23 val. 45 min. Ir trečia pokalbio dalis bus skirta pagalbai Ukrainoje esantiems kariams, civiliams, žmonėms visiems, kurie siekia nepriklausomybės ir nelygioje kovoje už savo nepriklausomybę tęsia sunkų darbą. Taigi šioje laidoje dalyvauja Arūnas Surdokas, tai yra jau Marijos radijoje girdėtas asmuo, Eugeno Konovaleco fondo vadovas, karininkas, savanoris, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, bei dimisijos majoras, savanoris ir Vlado Putvinskio Putvio klubo Vilniaus apskrities vadovas, dimisijos majoras Antanas Burokas. Juos kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamais Arūnu Surdoku ir Antanu Buroku. Labadiena.
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 Dėkojame, kad atvykote į Marijos radijų vėl papasakoti tuo, kuo jūs gyvenate, kaip padedate Ukrainai ir kaip priimate realybę Europoje ir Lietuvoje ir žinoma, kaip suprantame savo Lietuvos valstybės istoriją. Taigi ir pradėkime nuo Maskvoje pasirašyto pakto 1939 metais, kurį pasirašė Vokietijos užsienio reikalų ministras Joachimas von Ribentropas ir Sovietų Sąjungos užsienio reikalų ministras Viačeslavas Molotovas. Pasirašant sutartį, žinoma, dalyvavo ir Josifas Visarionovičius Stalinas. Ir jie nusprendė pasidalinti, perdalinti tuometinę Europą. Gyvename tokiu metu, kai matome, jog šiuo metu irgi panašiai didieji dalinasi pasaulio valstybių teritorijas, išteklių, žmonės, gyvybės, resursus, pinigus, ekonomiką ir ką kita. Ir mums yra svarbu prisiminti tai, nes to pakto metu pagal šią sutartį bei slaptuosius protokolus, kurie nebuvo viešinami tuo metu ir apie juos mažai ką žinojo, į Rusijos federacijos arba Tarybų Sąjungos įtakos sferą tuo metu pateko Suomija, Estija, Latvija, Rytų Lenkija ir dalis Rumunijos, Besarabija. O Vokietijos įtakon pateko Lietuva ir Vakarų Lenkija. Tik vėliau buvo pasirašyta dar viena nepuolimo sutartis tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos. Ir jau tos sutarties turinyje Lietuva buvo perduota iš vokiečių rankų į sovietų rankas, į sovietinės imperijos rankas. Tai didieji tuo metu mažasias valstybės su jų žmonėmis, su jų kultūra, religija, su viskuo, kas tuo metu buvo nepriklausoma valstybė, elgėsi tiesiog kaip smėlio dėžiai su žaislais. Gerbiamas Antanai, jūs esate istorikas. Ar tikrai verta dabar žmonėm vėl priminti tai, kas buvo 39 metų rugpjūčio mėnesį?
Kartojimas yra mokslo motina. Ir man teko tuo metu studijuoti, kai aš jau galėjau, susitikau su savo broliu, bet mano brolis, būdamas politinis kalinys, jau tuo metu gavo informaciją ir jie Vorkutoje sukilė kartu su ukrainiečiais ir kitų tautų žmonėms parašė šį savo toj spaudoje, kad yra Molotovo-Ribentropo paktas. Ir jie gavo iš užsienio spaudą, nes jie tai pateikė kaip šilkografija. Labai gražiai buvo matyti laikraštėlį, kai jisai grįžo, tai man papasakojo, tai maždaug žinojau. O pasirodo, kad čia Lietuvoje arba kitur Sovietų Sąjungoje iš viso niekas neafišavo šito. Vakarų pasaulis, aišku, savaime žinojo apie Molotovo Ribentropo paktą, bet buvo tai kažkaip tai neafišuojama ir nežinojo tie žmonės. Tai labai sunku buvo kažką tai, bet mūsų delegacija, Lietuvos delegacija, minint Molotovo Ribentropo paktą tiek Vingio parke, kada buvo, tarp kitko, aš susipažinau su būsimą savo žmoną Ireną, iki šiol laimingai gyvenam. Tai vat tokia situacija, kad po to dar buvo toks renginys Molotovo Ribentropo paktą Baltijos kelias ir man teko po Baltijos kelio dar bėgti pasmerkti Molotovo Ribentropo paktą su garsiu labai kompozitoriu Bronium Kutavičium ir jo sūnum Juliu ir Tomu ir mano brolis. Nuo katedros nešėm maldaknygė kaip estafetė, pradėjo Julius Kutavičius, paskui perėmė Bronius Kutavičius, paskui mano brolis Jonas, aš ir paskui Tomas Kutavičius užbaigė Rodukoj. Virš 100 km prabėgom. Tai va, tai kažkaip tai surišta su tuo Molotovo Ribentropo paktas ir mes su mašina važiavom ir visur buvo užrašyta. Sovietai likimą spręsėm mes patys. Ir, o Bronius Kutavičius ir dabar tos nuotraukos yra ir pas Rupšytė atiduotos, jos jau yra Seime, kur visą tą kelionę teko fotografuoti, o Bagdonas Rimas Čiulioniukas tą išryškino. Tai va tiek pradžiai.
Gerbiamas Arūnai, jūs kaip karininkas, kaip Lietuvos kariuomenės kūrėjas, ką jums reiškia ta slapta Europos dalyba, pasidalinimas, kurį atliko hitlerinė Vokietija ir stalininė Sovietų Sąjunga?
Mato, dabar viskas kartuojasi, kas buvo 39-ais, dabar kartuojasi Ukraina, mes visi matom, kaip Ukrainoje žūsta civiliai, kaip atiminėjimos žemės, miestai naikinami ir dabar tos pačios dalybos bando, kaip sakyt, stipresni, pasilpnesni atimti. Tai, kad nieko nesikeičia.
Daugeliu žmonių, žinoma, vyresnės kartos žmonių, puikiai pamename tuos visus Vingio parke vykusius ir mitingus, ir susirinkimus, ir spaudoje, ir televizijoje, nes tuo metu daugumai Lietuvos piliečių pirmą kartą teko išgirsti apie slaptąją sutartį, nepuolimo sutartį, bei vadinamą paktą Ribentropo ir Molotovo, ir žmonės, na, tiesiog susiorientavo, reiškia, tiesa išlaisvino, tiesa parodė, kad pasirodo, okupacija buvo planuota, tai nebuvo spontaniškai, tai nebuvo dėl kažkieno kaltės, kad ten koks ministras kažkokių neįvykdė Rusijos ultimatumų dėl kariuomenės įvedimo ir išvedimo ir taip toliau ir taip toliau. Visa tai buvo planuojama, o buvo įvilkta į kitus visiškai rūbus ir buvo kalbama visiškai kitaip. Tai tikrai turbūt, gerbiamas Arūnai, primena ir dabartinį didžiųjų valstybių Rusijos, Amerikos ir kitų valstybių dialogą, pokalbį dėl Ukrainoje kuriamos taikos, taip vadinkime, ar dar kažką. Ar tai netrodo juokinga jums?
Ne tai, kad juokinga, bet čia vienas prie vieno, kad dabar Ukraina negali spręsti, ką jai daryti. Už ją sprendžia kiti. Stipresni, galingesni ir panašiai. Ir visur yra ta, kaip sakyta, viskas vyksta ant šantažo. Jeigu netiduoda žemių, negauna to. Jeigu netiduoda užimtų teritorijų, negauna to. Nu, to neturi būti, čia yra nepriklausoma valstybė, kuri turi pati spręs, o už ją viską daro dabar kiti, galingesni, kaip sakyti, tarpusavio.
Mes tikrai pamename, esame ta karta, pokario jau karta, jūs šiek tiek vyresni už mane, mano mokytojai buvote ir jūs žinote, kad ta pokario karta, kai visa Europa šventė po antro pasaulinio karo jau prasidėjusią taiką, atstatymą ir taip toliau, pas mus toliau tęsiasi ir karo veiksmai, ir okupacija, ir ką kita. Gerbiamas Antanai, jūsų broliai, jūsų klasiokai, jūsų kaimo kaimynai dalyvavo partizaninėme lietuvių laisvės kovos sąjūdžio pasipriešinime prieš okupaciją sovietinę. Ir žmonės tą žinojo. Ir tai nebuvo naujiena. Bet kaip jūs ištvėrite tuo metu, žinodami tiesą ir kiekvieną dieną girdėdami melą?
Matyt, kažkur tai, aš kadangi buvau trečias brolis, jauniausias, tai klausydavau, ką kalbėdavo vyresniai. Tai vyresnysis brolis jau tuo kartu savo klasėje buvo kartu su savo draugais organizavęs organizaciją, kuri mėtė proklamacijas prieš Staliną, kartu palaikė ryšį su partizanais. Ir kas man įsiminė iš tų laikų, kad, kadangi man teko net matyti vienuose vestuvėse keturis partizanus. Ir vienas atjojo su žirgu, kadangi jo koja buvo sumaitota, nesveika, o trys atėjo pesti. Ir jų plaukai tokie ilgi ir man iš atminties matosi, kaip jie, kaip tie plaukai, tai kaip atrodo, nu, tokie kaip dabar, kad nešiojo bitlai kažkur tai. Ir tie prisiminimai ir tos dainos užtalės, niekas tada beig nebijojo, dainuodavo partizaniškas dainas, visas kaimas. Naktis būdavo partizanų valdžia, dienomis buvo skrebų, kurie ieškodavo partizanų degtukų dėšutės, kaip pas mus sakydavo. Tai va tai toje šeimoje, kadangi mano ir dėdė buvo pasienio policininkas, jisai pasitraukė į Detroitą, jis mokėjo tarp kitko aspiranto kalbą, tai buvo tokie inteligentiški matyti žmonės, o kad esi Edvardas jau juos pažino, brolis vyresnysis. Visa klasė, beveik visa klasė buvo pasodinta po 25 metus, po 15 tie, kurie neturėjo 18 metų. Tai va tai ir išbuvo mano brolis du kartus su pertrauka 10 metų. Kalėjo. Ir tenais, vat, kaip tik su ukrainiečiais, su kitais ruošė sukilimus. Buvo ne vienas sukilimas, bet vienas sukilimas kaip ir, tokia, kaip ir pergalė šventė, kadangi jie neleido vagonų prikrauti, boikotavo ir tušti vagonai anglies važiuodavo pirmien, gal jie sustoti negalėdavo. Tai va, tai pagrindinė jėga buvo ukrainiečiai, o lietuviai kaip kaip politikai pagrindiniai buvo. Tai ten ir partizano buvo, ir politinių kalinių visokiausių įvairiausių žmonių. Tarp kitko, ten ir po to nuėmė numerius ir tik tai eikit dirbti, o ir mokinosi, ir mano, pavyzdžiui, brolis net vidurinę mokyklą baigė tenais. Ir krepšinį žaisdavo tarpusį, nu, visiškai atsipalaidavo, nuo to jau ir buvo uždrausta mirties bausmė. Tai vat viską tą aš girdėjau ir viską. Paskui mūsų į varpą leidom tokį laikraštį, kurio nepagavo tokią situaciją.
Mėly ir malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje dalyvauja Arūnas Surdokas ir Antanas Burokas ir kalbame apie tris temas, tai 1939 metų rugpjūčio 23 dienos Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pakto sutartį bei slaptuosius protokolus, kalbame taip pat ir apie sovietinės Rusijos kariuomenės išvedimą iš Lietuvos 1993 metų rugpjūčio 31 dieną ir kalbame apie Ukrainoje šiuo metu vykstantį grobuonišką karą, kai Rusijos federacija yra užpuolusi nepriklausomą valstybę ir tai jau tęsiasi 11 metų. Prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas ir aš noriu jūsų gerbiami Antanai ir gerbiamas Arūnai paklausti, kaip jūs tuo metu prieš 32 metus 93 metų rugpjūčio 1 dieną žiūrėjote į Lietuvos valstybės tikrai pasiektą unikalų sprendimą taikiai be kovos išvesti svetimą okupantų kariuomenė. Šiandien tai skamba nerealiai. Taip, kaip tuo metu jūs tą vardinote? Pradėkime nuo Arūno.
Nu, žinot, tada galiu pasakyti, kad čia buvo, nu, nesitikėjom, kad taip paprastai gausis, palyginus dabar turbūt taip nesigautų. O tuo momentu, nu, pradėkime nuo to, kad dauguma žmonių palaikė. Tai nekalbant jau ir apie mūsų kariuomenę, apie skatą, kitas ar ten karinės organizacijas, buvo, nežinau, buvo sudėliota taip, kad nebuvo nei jokių, nebuvo jokių žuvusių palyginus per išvedimą, nieko nebuvo. Kažkaip gavusi viskas atistojo į savo vėžės, buvo priimtas sprendimas, šia aišku, ir mūsų vadovybė, aš turiu menį ir kariuomenės, ir ministras, tai viską organizavo, tai viskas gražiai gavusi, kad be jokių daug plius, daug buvo palikta technikos karinės, kiek pamenu, ir Vilnių, kituose miestuose. Ir taip gavosi, palyginus be incidentų, buvo išvesta Rusijos kariuomenė. Taip, kad čia buvo labai, labai, labai tikrai, be jokių tokių didelių incidentų, nebent mes nežinojom kažko. Tai čia jau kita istorija.
Taip, tai daug labai buvo pasirašysi dėl kariuomenės išvedimo.
Referendumas
įvyko. Tuo remiantis tuometinė aukščiausia tarybos vadovybė, delegatai, derybininkai labai daug dirbo. Turėjo ir asmeninių pažinčių, kaip ir kariuomenės ministras, tada krašto apsaugos departamento Audrius Butkevičius, profesorius Vytautas Landsbergis. Jų šaltas, kaip sakyt, protas ir kraujas visgi tuo kartu privertė pasirašyti, todėl kad visas pasaulis matė ir žinojo, kame reikalas yra. Ir visas pasaulis nepripažino, jo labiau Amerika nepripažino. Tik viena Australija buvo pripažinusi, bet atšaukė savo per vieną parą, atšaukė savo sprendimą. Ir todėl mes visą laiką, ir aš pats prisimenu, kad Amerikoje ištisai buvo visokiausiai Pabaltijo mitingai su vėliavom. Ypatingai Reiganas prisidėjo prie to, kad būtų pasirašyta sutartis ir dėl, vėliau dėl kariuomenės išvedimo, juk jie konsultavo. Man teko asmeniškai, nušoksiu su Marija Jakimavičiene, Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos karininkė, amžinatilsi, dabar įteikti vainikus profesoriui Landsbergiui ir Stasiui Lozoraičiui. Mitingas didžiulis, aš nežinau, ten matyti fotografavo, filmavo kaip tik per, kada išvedinėjo tą kariuomenę. Dar Lenkijoje, man atrodo, dar Vokietijoje, dar buvo kariuomenė iš mūsų jau išvedė. Tai čia vat irgi tų žmonių, tų delegatų, kurie derybose dalyvavo, ir tas pats kariuomenės vadas rusų, kuris čia buvo Lietuvoje, Gračiovas, kiek aš prisimenu, tai irgi jis pažinojo ir kauniečiai daug prisidėjo, kadangi jiems irgi buvo pasakyta, kad mes tikrai nepasiduosim ir jūs savo šeimas turit, mes žinom, kur jie gyvena. Tai buvo ir spaudimas jiems. Ir jo labiau, kad atėjo po Gorbačiovo, atėjo Jelcinas, kuris buvo labai palankus ir matyt, mat kaip tik Jakovlios ir Jelcinas visgi turėjo sąžinės, nors jiems skaudu buvo atiduoti. Matyt, nelengva buvo, bet vis tiek visgi garbės turėjo pasirašyti sutartį ir pasirašė sutartį išvesta kariuomenė. Tai taip, kad yra dar tos ir pas rusus, yra tikrieji rusai ir yra maskoliai. Juk tikrieji rusai gal supranta, bet jie irgi taip pat užspausti ir jie negali nieko padaryti. Bet vat kaip dabartinis vadovas Rusijos, Putinas, jisai kažkaip tai Amerikos, būdamas kaip ir teisiamasis, jisai dalyvavo jam tiesiai kilimus. Nu, aš nesuprantu tos Amerikos, tos tikrosios Amerikos, nugi jie įgėda irgi, kad taip viskas vyksta. Nu, vis tiek sąžininkai turi būti. Ir vakarų civilizacija tai yra, kaip čia pasakyti, ten visko ir visokiausių dalykų vyksta, bet tai yra demokratija. Taigi pasaulis juda link to ir atrodė, kad jau ir Rusija judės link tą pusę, bet jie vis tiek vat, kartu su Putinu, Čečenijoje karas įvyko, nu baisu, kas darosi ir jie, nu ne vien tik tai tas Putinas, aišku, savimegi ir patys tie ta imperija, tai jie palaikogi tą Putino režimą, bet jiems anksčiau ir vėliau bus skaudu. Ir man atrodo, kad Ukrainos nugalėti neįmanoma. Jo labiau, kad jį remia tas tikrasis pasaulis. Visose kraštuose mato visą šitą situaciją.
Jūs jau minėjote, prieš pradedant kalbėti šią temą apie referendumą, kurio pagrindu ir buvo išvedama sovietų kariuomenė iš Lietuvos nepriklausomos valstybės, ir tą darbą jau 1989 metais pradėjo Lietuvos Laisvės lyga ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Surinko 1,650,000 parašų žmonių, kurie išreiškė savo tokią, na, tik peticijos forma savo balsą, o vėliau 1992 metais, birželio 14 dieną vykusiame referendume, kuriame dalyvavo 1,931,000 žmonių. Tai buvo 90,1% gyventojų. Taip, Antanai.
Dar reikia pasakyti, kad ir pasaulis, Argentinos kažkokie, tai žmonės organizavo 5 milijonus.
Būtent.
Tas taip, krikščioniškas pasaulis.
Taip. Ir tuo metu tai atrodė, na, visiškai nežinia, iš kur ateinantis pareiškimai pasaulio žmonių, ir jie žino Lietuvą, jie prisimena ją ir taip toliau. Ir įspūdingas buvo referendumas, kuris mums galbūt, na, labai aukštai pakėlė kartelę, kalbant apie tautos valią. Nežinau, kaip dabar vyktų tie referendumai, manau, kad tikrai tiek nedalyvautų, net jeigu kalbėtume labai karštais klausimais, žmonės tiesiog tiesiog priprato prie apatiško gyvenimo, bet tuo metu visi buvo labai aktyvūs. Ir kai kalbame apie tą kariuomenės išvedimą, tai keletą faktų vis tik pateiksiu. 1992 metų duomenimis Rusijos Federacijos Šiaurės Vakarų grupės pateiktais duomenimis kariuomenės Lietuvoje buvo 34,5 tūkstančio Rusijos karių, buvo virš 1000 tankų, buvo 180 karinių lėktuvų, buvo 1901 šarvuotis. Ir visa ta kiekybė sudarė 5 divizijas. Mažoji Lietuvėlė, 295 atskirus kovinius bei aptarnaujančius dalinius. Sovietiniai kariniai daliniai Lietuvoje užėmė 68 tūkstančių hektarų plotą. Jūs įsivaizduojate, kokie tai yra mastai. Arba 1,2% visos Lietuvos žemė. Tai nejuokinga, tai yra labai rimti dalykai ir, na, kaip sakant, jau viršūnė, tai nuo 1963 iki 1988 Lietuvoje buvo dislokuotos vidutinio nuotolio branduolinės raketos SS-4, o nuo 1976 metų modernesnės SS-20. Mes buvome branduolinė valstybė. Ir čia susiriša, lygiai taip pat dabar esame nebranduolinė, ukrainiečiai taip pat atitinkamu metu nusiginklavo, sunaikino savo branduolinį arsenalą, gavo užtikrinimą, kad tuo metu ir Rusija gins ją karo atveju, ne tik demokratinės valstybės kaip Amerika, Italija, Prancūzija, Vokietija, Anglija, bet ir Rusija. Ir dabar matome, kad visa tai yra veidmainystė, apgaulė, pasityčiojimas iš žmonių ir taip toliau. Žinoma, daug galima būtų kalbėti, bet norisi pereiti prie trečios temos, kuri yra be galo svarbi tuo, kad šie du vyrai, Arūnas Surdokas ir Antanas Burokas, yra aktyviai dalyvaujantys šiuo metu paramoje Ukrainos valstybei, būtent ir kariuomeniai, ir civiliams, ir kam kitam, ir noriu iš karto jūsų ir klausti. 11 metų karo vyrai. Jums tai daug ar mažai darbo? 11 metų dirbate, padedate žmonėm išvengti karo siaubo, atstatyti tai, kas sugriauta. Arūnai.
Karas pasikeitė nuo 14 metų iki dabar, tas pas kaip žemė dangus. Mes 15-ais pradėjom važinėti į Avdijevką, Mariupolį. Buvo kitas karas. Buvo, kaip čia pasakius paprastai, kad karo zona apšaudimai būdavo kas porą minučių, bet būdavo trumpaisiais ginklais, automatiniais turėjau menį, ten pabūklai panašiai, kaip sakyti, nebuvo jokių dronų. Dronai prasidėjo turbūt apie 17-18 ir tai pradžia prasidėjo dronų, tai buvo paprastas vaikiškas dronukas, prie kurio kabindavo rusiškas granatas, RGD, ten 3, 5 arba F, kabindavo po vieną granatėlį ir mesdavo į priešo apkasus. Tai buvo visai kita situacija buvo negu dabar. Dabar jau kita ginkluotė, kitas karas ir keičiasi, viskas pasikeitė kaip žemė ir dangus, jeigu taip atvirai kalbant.
Kiek kartų lankėtės jau Ukrainoje su visa medžiaginė pagalba?
Neįsivaizduoju, gal 100, gal 70, gal daugiau, neskaičiuoju atvirai. Pradėjau nuo 15 metų ir kiekvienais metais 8, 9, 7, 10 kartų. Jeigu skaičiuojant eiti iki toliau, iki galo, neskaičiuojant, kad buvo tokių situacijų, kada reikalinga buvo iki Kijevo, iki Lvovo, tai čia neskaičiuoji, čia kaip gaunasi, kaip kavos atsigerta, atsisėdai, nuvažiavai, perdavai, grįžai.
Tai jūs matote tą valstybę, kurią mes vadiname Ukrainos valstybę, iš vidaus. Ar ji labai pasikeitė nuo 14 metų?
Labai.
Kuo?
Visko pasikeitė. Matot, yra vienas dalykas, kada važiuoji į Lvovą, antras dalykas, kada važiuoji į Kremenčiuką, pavyzdžiui, trečias dalykas, važiuoji į Kijevą, o jau ketvirtas, penktas, kada važiuoji į Iziumą, į Charkovą, į Dnieprą, ten, kur arti vyksta karo veiksmai, nors ir dabar visur jau vyksta. Jau jeigu situacija tokia, kad va, neduos Antanas sumeluot, kad mes buvom jau Lvovė buvo apšaudoma raketomis, tai jau žinote, nuo nulinės zonos virš 1200-1300 km, tai jau nesaugu. Tai ką kalbėt, kada mes su Antanu pernai vykome, išvažinėjome iš Charkovo, nebuvo rimtų apšaudimų, nieko, pravažiuojant Kijevą, aerodrome nukrito, matėm savo akim, kaip nukrito raketa rusų. To retai kada būdavo. Dabar tas jau yra visur. Taip, kad teritorijos neapsaugomos, bet, kaip sakyt, keičiasi viskas.
Nepaprastai daug kalbama apie pagalbą Ukrainai. Kalbama apie milijardus, kurie yra investuojami į gynybinės sistemas ir perduodami Ukrainai ir taip toliau. Kalbama apie tai, kad ir Europos valstybės, ir Jungtinės Amerikos valstybės nepaprastai daug duoda ukrainiečiams ir karo, ir civilinės technikos, ir medicinos, ir taip toliau. Tai klausimas toks, tai ar tikrai duoda, ar per mažai duoda, ar iš vis neduoda? Kaip yra iš tikrųjų?
Matot, pagal įstatyminę bazę, gal dabar 4-5 mėnesiai, kaip nuo Azovo 3-5-12 brigados, yra nuimtas, jiem buvo uždrausta perduot užsienietišką ir įrangą, techniką, ginkluotę. Buvo griežtai Amerikos uždrausta. Jinai buvo vadinama kaip teroristinė organizacija. Čia dabar jau 4-5 mėnesiai atgal buvo nuimta. Dabar jau jie gauna. Tai jeigu pradėt tą, pagrindinis dalykas, kam reikalinga, kurie prieš akį, kurie pirmo juostoje, yra pirma, antra, trečia juosta, vadinama 20-50 km. Tai pirma juosta, jinai turi būti apginkluota dėl to, kad yra tam tikri daliniai. Žinot, pagal tą neskaičiavimą tokį skaičiuojam pagal desertyravimą, pagal pabėgimą iš kariuomenės panašiai. Tai iš tokių kaip dalinių eskadronas, legionas yra, ten ir lietuvių tarnauja, Azovas, 3-5-12 brigada, Krakenas. Pabėgimų, desertyravimų beveik nėra, jeigu taip kalbėt. Dėl to, kad jiem reikalinga, jie turi būti apginkluoti kaip tėvė mūsų. Dabar jau jie gauna ginkluotės daug daugiau, bet padaugėja jų teritorija ginama. Jeigu anksčiau ten brigada gindavo 100 km, dabar turi gint 1,5. Bet tas, kad gauna, paramos gauna tikrai, parama eina tikslinga, dauguma, aš nekalbu ten, kur kiti veža, iš mūsų pusės, kur mes vežam, tai jinai daina. Ir labai čia aišku, trumpai pasakius, labai dėkui mūsų mokesčių inspekcijai, kuri vaskiria automobilius konfiskuotus, labai jie padeda, visi automobiliai eina į nulį. Charkovas, Iziumas, Krematorskas, Slavenskas. Labai dėkui mūsų, kas remia vakariuomenės kūrėjų sąjungą, kitos organizacijos, kurios remia, kad būtų galima surinkti paramą, vežti. Yra Šaulių sąjunga, kuri tam tikrus dalykus gamina dronus, prie dronų numetėjus ir visa kita. Bet galiu pasakyti tą, kad dabar, nu, logiškai mastant, nu, į dieną yra išnaudojama apie 500-700 dronų. Ta, ką mes žinom, nulį. Tai čia yra mažai. Aš galvoju daug daugiau. Tai kokie mastai, vien tik tai dronų. Aš nekalbu apie žvalgybinius ir visa kita. Čia dronai, kurie vadinami kamikazės, kurie skrenda į vieną pusę, ten 7, 10 ir 15, kurie neša iki 5 kg sprogmenų. Tai ką kalbėti, dieną, į vieną parą, kaip sakant, išeina į kovinukus, tai para budėjimas, tai 700-800 dronų atidirba. Tai va reikia pagalvoti, tai vien tik tai dronai eina kalba, čia visa kita nekalbam.
Aš galėčiau pasakyti, kad kadangi klausėt, kiek, tai aš jau paskaičiavęs esu, jau 17 kartų, kai karas vyksta. Anksčiau Ukrainai būdavau ir slidinėti, ir taip pro šalį pravažiuoti. O dar grįžti į tai, kad 36 tūkstančiai buvo įvesta rusų kariuomenės prieš karą, tai dabar jie nebegalėtų tiek įvesti. Ir kai kas galvoja, kad čia viena Lietuva kariaus tik tai su Rusija. Aš tai visą laiką siūlau, kad jeigu tik tai viena užpuola, tai kad kitos visos pradėtų iš visų pusių pradėti irgi karą prieš Rusiją. Juk ir Gruzija turi ką pasiimti, ir Moldova yra, ir visai sovietai, buvę sovietai ir dabartinė imperija, jinai nesugebėtų. Jie tik tai matyt gazdina, nu, vienintelį ką gazdina, kad jie turi atominį ginklą. O taip, jeigu jie čia Europai ir Japonija ir visas kitas valstybės, nu, jie nepajėgtų iš viso karo vesti, taigi čia viskas aišku. Tik tai gaila, kad nulaidžiauja, kad jie nesiryšta, kad Europa tokios valstybės, nu, kaip žiūri į šalies, tai diplomatija vis žada kažką tai ir nepadaro, žada ir nepadaro. Nu, reikėtų, jeigu žodį davėti, tai gėda, pavyzdžiui, būti valstybės vadovu, pažadėti ir neįvykdyti. Tai čia kas yra, va, tas yra baisiausia. Todėl kitą kartą ir žmonės mato, ir patys ukrainiečiai, jie irgi dirba, Ir va, kai nuvažiuoji, tai ir kavinės, ir atrodo, kad ten karas nevyksta, bet jiegi dirba ir eina palsėti, o atrodo, kad nu, pas juos yra daug žmonių, bet reikia ekonomiką padaryti, ne tik, kad duoda, bet jei Ukraina dar į save įsilaiko, jinai turtinga valstybė. Dabar jinai jau gamina pati dronus pačius geriausius ir sparnuotas raketas ir taip toliau. Ir irgi laiko klausimas, Rusija irgi jau nusilpus, jeigu ne Iranas ir Koreja, nu, kaip vat, susidėti su tokia Koreja, kurgi žinom, nulaidžiavimai savo tam vadovui, kaip kažkokiam, nežinau, kaip dievui, ir skaitas ir jie su jais bendrauja čia laikiniam pasaulyje.
Dar norisi jūsų paklausti, gerbiamas Arūnai ir gerbiamas Antanai. Žmonės. Žinoma, ar kalbėtume apie karą, ar kalbėtume apie pokarį, ar kalbėtume apie nepriklausomybės išsaugojimą ar atkovojimą, pagrinde dalyvauja ne pinigai, ne technika, ne sprogmenis, o dalyvauja žmonės. Žmogus yra pats brangiausias, žmogus yra pats svarbiausias. Rusijos federacijoje mobilizacija valdžia paskelbė tik rugsėjo mėnesį 22 metų, jau praėjus pusmečiui po tos vadinamos karinės operacijos, kaip jie tą vadina. Jie vadina tai karinė operacija dėl to, kad nenori pripažinti, jog keičiasi visa valstybės gyvensena, jeigu tu kariauji. O jeigu kažkokia operacija, nu, tai gyvenam toliau, darom toliau ir taip toliau. Lygiai dabar, šiuo metu, kai yra kalbama apie paliaubas, Rusija nenori tų paliaubų ir bijo kaip velnės kryžiaus. Kodėl? Todėl, kad paliaubų metu gali būti įvesti taikdariai ir stop, ir nebegalima vykdyti karo veiksmų, nusikaltimų. Paliaubos yra baisiausias pavojus Rusijai. Bet kalbant apie žmonės, jūs žinote, jūs turite draugų, jūs turite pažįstamų. Iš kur Ukrainoje tiek sveiko proto vyrų, kurie eina, kovoja, o ne bėga, nesimuliuoja, ne emigruoja, o gina savo tėvynę? Iš kur tie resursai?
Aš tai... Kaip baigėsi istorija tik tai, bet neteko dėsti, kadangi man juos nebūtų leidę, kadangi mano brolis buvo politinis kalinys. Todėl aš visą laiką dėščiau tik tai fizinį lavinimą. Tai iš istorijos žinant, Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir Lenkijos karalystė pastoviai su Maskva turėjo reikalų. Todėl, kad ukrainiečiai ir va, dabartiniai baltarusiai, o tada buvo lietuviai, jie iš tikro buvo lietuviai. Nu, bet nutautėje kažkiek tai patikėjo Maskva, paėmė savo pavadinimą Baltarusiją, o dabar, kad jis sako, mes tikrieji, taip, jūs tikrieji lietuviai, bet vat, kažkaip tai jūs palaikote daugiau Maskvą, negu palaikote tą vakarų pasaulį. Todėl mes, ukrainiečiai ir lietuviai, tai yra tie pagrindiniai didžios Lietuvos kunigaikštystės atstovai, kurie neužmiršo savo valstybingumo, kurie ir po šiai dienai žino savo vertę. Ir jie visuomet buvo Europoje ir dabar prisimindami išdavystės, prisimindami Chmelnickį, kuris išdavė kažkada, tai paskui jis ten sunaikino. Tai dabar vat, viskas tas savyje jautė ir kodėl visą laiką tiek bekalėdami ir taip toliau visą laiką lietuviai ir ukrainiečiai, lietuviai ir ukrainiečiai. Pagrindinis buvo toksai vat, veiksnys, kuris visą laiką nedavė užmiršti savo istorijos ir ta istorija dabar kartojasi. Tai vat, ateis laikas, aš manau, kad visas pasaulis ir dabar mato, kad neįmanoma nugalėti tautos, jeigu tauta pati nenori būti vergovėje. Kadangi Ukraina tokia didelė, tai matydami tos ukrainiečius, vat, važiuodami, veždami paramą, nu, jie tikrai moka kariauti. Palyginus. O tai ir dar Suomija tiesa. Jeigu mes kartu būtume su Suomija senais laikais, tai aš manau, kad nebūtų ir to antro pasaulinio karo gal dar buvę. Jeigu būtumėm padėję Suomijams, kaip, o dabar Suomija vėl grįžo į rikiuotę ir jų atstovas labai gražiai įvardino. Suomija buvo tada, kuo skiriasi nuo ukrainiečių.
Arūnai, jūs matote tuos žmonės, tiem berniukam, kuriem prieš 11 metų buvo 10 metų, taip, jiems dabar jau yra 21. Ir jie vaikai buvo, kai karas vyko ir dabar jau turbūt stoja su ginklu, taip.
Dauguma, bet labai didelis pasikeitimas pasidarė nuo 14 metų įvykių, kada prasidėjo tokios organizacijos kaip dešinysis sektorius, iš kurio po to išėjo Azovo. Iš pradžių ten buvo trečias pulkas, kaip sakyt, va, labai daug patriotinių, jaunimo patriotinių perėjų tokias organizacijas, kaip į Krakeną, kaip į Azovą. ir jų buvo 10 tūkstančių. Dabar tau jau 3 brigados, dabar jau daug daugiau, bet esmė tame ir jie labai pas juos yra mokomieji centrai. Azovo yra Eugeno Konovalėso mokomasis pulkas prie Azovo. Buvo jis anksčiau Mariupolį, dabar randasi Kijeve. Ir labai daug jaunimo pereina tą vadinamą pirminį pasirengimą. Tai pirminis pasirengimas, kad jau ten, mes kalbam apie jaunimą 15, 16, 17, 18 metų. Ir kaip ir minėjau, dauguma iš tokių karinių organizacijų ir iš karinių brigadų patriotinių nėra asmenų, nesvarbu, ar jisai ligotas, ar jisai peršautas, ar jisai turi invalidumą, niekas ginklo nepalieka. Čia yra 100% be jokių diskusijų, be nieko. Jie eina, pakol eina. Jei būna, įsivaizduokite, jeigu būna kariai 8-9 mėnesius nulinėje zonoje, 0 iki 20 km, kaip sakyti, jau priešas, ir po 8-7 mėnesius be rotacijos, jų niekas nekeičia. Ne dėl to, kad nėra kam, o dėl to, kad jis nepalieka. Tai čia va, aš kalbu Iziumas, Bachmutas, Lipsai, Sumai panašiai, va, kaip sakyti, kur teritorija per 8 mėnesius, tai ten rusų karių 20-30 kart daugiau. Tai jau nediskutuojant ir nieko laikosi. Tai va tas daug ką pasako. Juos leidžia, važiuokit savaitį, dviem ten ir sėtis, jie nevažiuoja. Bus geriau, tada važiuosim. Tai va tas dalykas yra, čia tik pasimokyti reikėtų.
Kaip užbaigtume šią laidą, kuri tikrai pabaigoje, kaip ir dedame pagrindinius akcentus, kai kalbame apie valstybės nepriklausomybę, apie valstybės garbę, piliečių orumą, ramybę, tiesą, taiką, demokratiją. Tikėjimą ir pasitikėjimą apie viltį turėti ateitį. Kaip jūs galėtumėte užbaigti šią laidą? Kokiais žodžiais? Kokiu palinkėjimu ar kokiu įžvalgė? Gerbiamas Arūnai, gerbiamas Antanai.
Nežinau, mano nuomonė, kuo mažiau reikia ieškoti priešų ten, kurių nėra. Tas labai labai skaudu, kada daug pas mus atsiranda tokių negerų žmonių, kurie ieško priešų, kurių nėra. Tai šia yra blogiausias dalykas, negu, kaip sakyti, daugiau šiai dienai žiūrėti, kaip padėti žmogų, kuriam reikia padėti, o ne ieškoti priešų, kurių nėra. Dėl to, kad jeigu nedaug dievė ateitų nelaimė, nedaug dievė, aišku. Aš visada sakydavau ir sakau ir šeimoje, ir draugam, kad geriau šiai dienai aš padėsiu, negu ateis kažkas mum padės. Tai tik tai norėčiau, kad būtų daugiau žmonių, kurie tikrai suprastų arba geriau patylėtų, o nesakytų, kodėl tu važiuoji, kodėl tu veži. Ir ačiū labai dar kartą noriu paminėti, kad Mokesčių inspekcija už transportą, kurį perduoda konfiskuotą, ir kariuomenės kūrėjų sąjungai, kurie remia tikrai kelionės ir tiem, kurie remia tam tikrais daiktais, panašiai, dėl to, kad be jų tikrai neįmanomas dalykas būtų judėti, čia yra auksiniai žmonės.
Norėčiau irgi padėkoti tiem žmonėms, kurie, kai aš važiuoju, visą laiką šiek tiek paremė. Ir dabar vat, mes draugaujame su Lvovo karininkų namais ir dabar Kariuomenės kūrėjų sąjungos Vilniaus skyrius įskyrė 2500 eurų. Arūnas nupirko mašiną, ją remontuoja ir aš dabar bandysiu kitą savaitę važiuoti į Lvovą, nes jie paprašė autobusiuko 9 vietų, kadangi jie daug kur dalyvauja, tiek veža labdarą ten surinktą, tiek jie reabilitacijai rengia koncertus, laidoja žuvusius Lvove ir prižiūri sužeistus. Ir va, kaip tik Rūnas dabar išvažiuoja irgi į tolimesnės vietas, ten, kur man ir teko būti, ir Iziume, ir Charkove, ir Kupianske, ir taip toliau. Tai va dabar aš nuvešiu, ko gero, paskutinį kartą. Kadangi jau man metų nemažai, tai dar ryžiausiu su savo greičiausiu sunum, nuvešiu autobusiuką, o jisai atgal grįždamas mane paims. Nes jie nuvežė, jau prižadėjo, tai vat, planuojam tokį vat, dalyką. Nu, į tą mašiną dar reikia kažką tai prikrauti. Kai kada ir lašinių, ir bankucheną nuvežė, tai jie labai džiaugiasi. Nu, kadangi vis tiek kažkaip tai žmogiškai yra. Ir jie, kai kada įdeda kažkokių tai lauknešėlių. Tai vat norėčiau padėkoti vis tiek tiem žmonėm, kurie neužmiršta, kaip jisai sako, ir kurie žiūri teigiamai, o neieško kažkokių tai kabliukų.
Taip pat pasakysiu sakinį laidos pabaigai, gero susitikimo judviem Ukrainoje. Šilto, gero, kad būtumėte sveiki, kad būtumėte tikri ir laimingi ir parveštumėte mums gerų žinių. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie aktualius istorijos puslapius, kuriuos minime šį mėnesį ir jie yra mums labai aktualūs, nes paliečia mūsų valstybės garbę, orumą, tikrumą, tiesą, viltį, tikėjimą, pasakojo Eugeno Konovaleco fondo vadovas, kariuomenės kūrėjas, savanoris Arūnas Surdokas ir dimisijos majoras, savanoris, kariuomenės kūrėjas Antanas Burokas. Juos kalbino Liutauras Serapinas. Likite ir toliau su Marijos radiju.